라디오 이스피디 아메리카. 라디오 이스피디 아메리카 이 워싱턴 DC 오반다냐 코드 크리키란나 코리 FM 99.9 라디오 쇼티아 보스 노크주이드 아메리카 코리 FM 이제라나 카네 미비체비타 티키가리 오브론 디트코 운디카니라 코리 FM 99.9 미비체체나나 FM 99.5 미비체비디 가제 모 이가니로 나마쿠토 히티에 코리 이사하 아무리 쿠메 나안제 그대니 용가보
레츠 나 클로드 카벤지라 나니 다바라 무치제 가제 무에세 모 이가니로 비아추
buhoho urumva babifashe ku nguvu barabitwara barabipakurura babigaburira abantu babo bene ibintu basigara bifumbereje tugasaba yuko iyo ngendo ihashwa
woni maitre Dieudonné bashirahishize umwe mu baburanira abo leta ya Burundi yafatiye bidandazwa bifungurwa
abajejwe intwaro bo muri ngozi bacayone babifatira kanyaruho hanyuma rero hari umugambi wa leta leta yamaze gufata yuko ata bintu bene ivyo bijabuka cyane cyane bijabuka bija mu karere kanaka nico bituma vyafashwe
woni metre Kayobera Nesto aburanira leta y'u Burundi mu rubanza sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije rubanza kuri uyu wa kabiri rwagirizwamwo leta y'u Burundi
Ibiro by'abafaransa bishinzwe kurwanya iterabwoba byatangiye iperereza ku cyateye igitero cya Berri Paris kuri uyu wa kabiri. Ubushinjacyaha bwa leta bwavuze ko umuntu yasagariye umupolisi amukubitira inyundo imbere y'urusengero rwa Notre Dame ahakunze gusurwa n'abantu benshi.
Ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bwahagaritse Reality Lee Winner umukozi wa leta bavuga ko yarungitse amakuru y'ibanga kayongwe iki kinyamakuru gikorera kuri internet The Intercept.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize icyo avuga ku ntureka za politike ziri mu bihugu by'Abarabu kubera ibyo Qatar iregwa avuga ko ikumira ry'icyo gihugu bishobora kuba inzira yo kurangiza ibikorwa by'iterabwoba ku isi.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje umunsi wa kabiri ko ridindiye iminsi ibiri ukwiyemeza kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku byerekeye amatohoza ku bwicanyi bubera mu ntara ya Kasai. Aya makuru amwe n'ayandi tubafitiye turayashikiriza mu kanya gatoyi mugume ku maradiyo yanyu. Tutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi Claude.
Reka duhere mu gihugu cy'Ufaransa. Ibiro by'Abafaransa bishinzwe kurwanya iterabwoba byatangiye iperereza ku cyateye igitero cya Berri Paris kuri uyu wa kabiri. Ubushinjacyaha bwa leta bwavuze ko umuntu yasagariye umupolisi aramukubita ngo yari yitwaje inyundo ku rusengero rwa Notre Dame ahakunze gusurwa n'abantu benshi. Igipolisi cy'Ufaransa cyavuze ko abashinzwe umutekano barashowe umugabo amaze guhangana n'uwo mupolisi. Ibinyamakuru byo mu Faransa biravuga ko yakomeretse mu gatuza mu gihe umupolisi nawe yakomeretse ku mutwe ariko bidakanganye. Igipolisi ubu kiri gusaba abantu kwitarura ahabereye icyo gitero. Igipolisi kandi cyavuze ko icyo gitero cyabaye umupolisi ari mu kazi gasanzwe ahagendwa n'abanyamaguru imbere y'urusengero. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abategetsi bataramenya niba uwakoze iryo bara yaba yabikoze ari wenyine ariko barabyita igikorwa cy'iterabwoba. Iruhande rwaho abantu bagera ku gihumbi bari mu rusengero ubu banategereje ko bahabwa uburenganzira bwo gusohoka. Paris ubu yakajije umutekano nyuma y'ibitero bitari bike by'iterabwoba byabaye mu myaka ishize. Mu kwezi kwa kane umuntu yarashe ku modoka y'igipolisi yari imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu, umupolisi umwe yarapfuye.
Ubushikiranganje bw'ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaritse Reality Lee Winner umukozi wa leta bavuga ko yarungikiye amakuru y'ibanga ikinyamakuru gikorera kuri internet The Intercept. Izo vyatangajwe ejo kuwa mbere igihe ikinyamakuru The Intercept catangaza ko urwandiko rw'ibanga canonse rwerekana ko inzego z'iperereza z'igisirikare c'Uburusiya zagerageje kwiba amakuru yerekeye uburyo abantu biyandikisha ku vyerekeye amatora muri Amerika imbere y'amatora yo mu mwaka uheze. Reality Lee Winner yaremeye ko yasohoye urwandiko rw'ibanga arurungikira ikinyamakuru The Intercept akoresheje ubuhinga bwa email. Winner avuga ko yandikirana n'ikinyamakuru The Intercept hakoreshejwe email.
Yeah. Reka tugaruke n'ubundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turacyakomeza ku bijyanye na politike mpuzamahanga. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize icyo avuga ku ntureka za politike ziri mu bihugu by'Abarabu kubera ibyo Qatar iregwa. Avuga ko ikumira ry'icyo gihugu bishobora kuba inzira yo kurangiza ibikorwa by'iterabwoba ku isi. Mu butumwa bwinshi yanyujije kuri Twitter, bwana Trump yashyigikiye Arabia Saudite na Misiri mu cyemezo ibyo bihugu byafashe cyo gucana umubano n'igihugu cya Qatar. Ibyo bihugu uko ari bibiri byafashe icyemezo cyo kubuza indege z'igihugu cya Qatar guca mu kirere bigenzura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar yavuze ko ubutegetsi bwa Qatar bwabwiye bwana Trump ubwe mu rugendo yarimo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ko bwiteguye kujya mu biganiro ngo buvugane kuri icyo kibazo kugira ngo haboneke umuti. Umuyobozi wa Kuwait ubu yagiye gufata urugendo rumugeza muri Arabia Saudite ngo bavugane n'ubutegetsi bw'icyo gihugu ku by'icyo kibazo. Mu masaha ariko yashize yabujije umuyobozi mukuru wa Qatar gutambutsa ijambo yari yateganije uyu munsi kugira ngo abone umwanya wo gukemura ikibazo cy'ibihugu bitandatu byacanye umubano n'igihugu cye. Rex Tillerson ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta ya Amerika arizera ko impande zose zishakira umuti mu biganiro, ariko Qatar ntabwo ishaka ko hari uwivanga mu bibazo byayo. Fidel
urakoze. Igihugu cy'Ubwongereza cyafashe akanya kangana n'umunota umwe w'agacerere ko kwibuka bahitanywe n'igitero cy'iterabwoba cyabaye i Londres mu Bwongereza ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije muri ivyo bikorwa by'igipolisi. Cashekirije icese izina ry'umuntu agira gatatu yishwe n'igipolisi, bongera bamenyesha ko bafashe uwundi muntu mu matohoza y'ico gitero. Ibiro by'igipolisi mu karere igitero cabereyemwo bitangaza ko Youssef Zaba, umusore w'imyaka 22, ariwe atari bwatangazwe icese. Igipolisi kivuga ko gikeka kuba uwo musore ari umutaliyano yavukiye muri Maroc akaba yaba mu Bwongereza. Bavuga kandi ko atigeze agira ico akurikiranwa ko n'igipolisi canke ibiro vy'iperereza mu gihugu c'Ubwongereza ejo kuwa mbere. Ni abategetsi bashikiriza amazina y'abandi basore babiri bari mu bagize ico gitero.
Radio Ijwi rya Amerika akomeje gutega amatwi mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama y'umuryango w'abibumbye yiga ku nyanja yemeje amasezerano ahagarika burundu ibigo mpuzamahanga birenga 50 bikorera uburobyi mu nyanja y'Abahinde. Abagenzuzi ba ONU bakora iperereza ku bucuruzi butemewe bukorerwa mu nyanja basanze buri mwaka amafi yabarirwa muri toni zirenga 26 yibwa akagurishwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo byatumye amafi manini yo mu bwoko bwa tuna ashakishwa cyane ngo agabanuka. Ayo masezerano y'icyerekezo 2020 yitiriwe ubwoko bw'amafi bwa tuna agenga igenzurwa ry'ubucuruzi bw'amafi, aranabuza ibikorwa byose bifitanye isano n'icuruzwa ritemewe ry'ayo mafi. Dominique Warey ugenzura imikoranire ya leta n'abikora mu ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu yabwiye Ijwi rya Amerika ko miliyari zirenga 24 z'amadolari yibwa buri mwaka kubera ubwo bucuruzi bukorerwa ku biribwa biri mu nyanja y'Abahinde. Umuryango w'abibumbye ubarura nibura ibiribwa biri hagati ya 70 ndetse na 80% hamwe n'ibirwa bituweho abaturage 1000 ngo batunzwe n'amafi aboneka muri ayo mazi. Imiryango mpuzamahanga irengera urusobe rw'ibinyabuzima ivuga ko amafi manini mu nyanja yagabanutseho 90% kubera uburobyi nk'ubwo, kandi ko abantu 1000 bamaze gukeneshwa n'ubusahuzi bwayo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mu karere ka Afrika, umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe agateka ka muntu Zaid Raad Al Hussein yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko arindiye iminsi 2 yimirije ku vyerekeye kwiyemeza kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku bijanye n'amatohoza ku bwicanyi bubera mu ntara ya Kasai. Yagabishije ko hashobora kuba itohoza ry'amakungu. Zaid yasavye kuva mu kwezi kwa gatatu ishyirwaho ry'umugwi ujejwe itohoza ry'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu ku bwicanyi n'uruhagarara muri Congo inyuma y'uko ibinogo bihambwamo abantu benshi bitowe. Zaid ariko aremera leta ya Congo mu gihe amashyirahamwe ategamiye leta yasavye mu ndwi heze itohoza mpuzamakungu ku bwicanyi bwakozwe kuva mu kwezi kw'icenda mu ntara ya Kasai igice cyo hagati mu gihugu. Vyongeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasavye ejo kuwa mbere ishyirahamwe ONU gushyiraho umugwi ujejwe itohoza kwigandagurwa ry'abahinga babiri ba ONU mu kwezi kwa gatatu bariko barondera kwerekana ivyemezo ku binogo vyahambwemwo abantu benshi muri Congo. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mubandanya kuyikwirikiranira kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com ndetse na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo @radioyacu voa.com. Ibiganiro byacu tubyerekeze mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Rwanda. Urukiko rwa gisirikare rwatangiye kumva abatangabuhamya mu rubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare buregamo Major Dr. Aimable Rugomwa icyaha cyo kwica umusore w'imyaka 19 Théogène Mbarushimana. Abatangabuhamya barindwi basimburanye imbere y'urukiko bahurije ko Major Dr. Aimable Rugomwa ariwe wishe nyakwigendera, gusa bagenda banyuranya ku gikoresho yamwicishije. N'inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali.
Umutangabuhamya ufatwa nk'uwibanze muri uru rubanza Mudahiranwa Jean Baptiste yari umuyobozi w'umudugudu yabwira ukiko ko tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda umwaka ushize wa 2016 yahamagawe na Dr. Major Rugomwa akamubwira ko yafashe igisambo. Uyu mutangabuhamya akamubaza niba kidashobora kumucika. Major Dr. Rugomwa yamusubije ko yakirangije. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yabonaga Rugomwa afite umujinya cyane. Abandi batangabuhamya bagera kuri batatu bakoraga umurimo wo kurara irondo bose bahamagawe n'umuyobozi w'umudugudu bahurije ku mvugo zigaragaza uko basanze Théogène Mbarushimana ameze. Basobanuye ko basanze aryamye mu kizenga cy'amaraso, bamwe bakavuga ko yasaga nk'uwarangije gupfa nubwo yaje kugwa kwa muganga nyuma y'iminota mikeya agejejweyo. Abatangabuhamya bamwe bavugaga ko bumvise Major Dr. Rugomwa avuga ngo yamwirangirije. Abatangabuhamya bumvikanye banyuranya ku cyo Rugomwa yaba yarakubisenya kwigendera, bamwe bakavuga ko ari ubuhiri, abandi bakemeza ko ari agakoni gasanzwe. Uruhande rw'uregwa ndetse n'abamwunganira bakomeje gushimangira ko nyakwigendera yishwe afashwe nk'umujura wari ufatiwe mu cyuho, bagaragaza ko urupfu rwe rutari rwagambiriwe. Ubushinjacyaha bwo bukagaragaza ko uyu mwana wishwe Théogène Mbarushimana yishwe ataragiye kwiba nk'uko abishinjwa, ko ahubwo yari atumwe n'ababyeyi be kujya kugura inzoga ku mucuruzi wabo hafi. Uyu mucuruzi nawe yaje kubishimangira imbere y'urukiko ubwo yabazwaga. Uyu mugore ucuruza yabwiye urukiko ko nyakwigendera yaje iwe mu gihe cya saa tatu akagura fanta indwi, hashira akanya gato akagaruka aje kugura primus. Uyu mucuruzi yavuze ko yaje kumva mu gicuku bamubwira ko umwana yishwe. Uruhande rw'uregwa ntirwahwemye kugaragariza urukiko ko Major Dr. Emmanuel Rugomwa yishe uyu mwana atabigambiriye, ko ahubwo yari atewe akirwanaho. Uruhande rw'uregwa n'ubwunganizi bwe buvuga ko uyu mwana yishwe n'uko yatinze kugezwa kwa muganga. Ubushinjacyaha bukemeza ko urupfu rwa Théogène Mbarushimana rwagizwemo uruhare na Major Dr. Rugomwa kandi yabigambiriye. Ubushinjacyaha busobanura ko iyo Major Rugomwa ataza kugira umugambi wo kwica uyu musore yari kwihutira kumugeza kwa muganga. Ubushinjacyaha buvuga ko nk'umuntu usanzwe ari umuganga atari gusiga umuntu usamba ngo yigire mu rugo. Mbere yo kumva abatangabuhamya, Major Dr. Rugomwa yabanje kubazwa n'ubushinjacyaha niba yemera ubuhamya bwatanzwe n'umugore we, cyane cyane mu nyandiko mvugo aho umugore wa Major Dr. Rugomwa avuga ko yabujije umugabo we kwica Mbarushimana Théogène akabyanga. Major Rugomwa yavuze ko iyi nyandiko atayemera yose kuko umugore we yayikoreshejwe mu buryo budakurikije amategeko. Uregwa avuga ko nta mwunganizi umugore we yari afite wamugira inama, bityo akaba atakwirengera ibyayivugiwemo byose kuko bayimukoresheje muri ubu buryo asanga bari bafite icyo bagamije. Mbarushimana Théogène yishwe tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda 2016. Inkuru yavuzweho cyane mu bitangazamakuru binyuranye byo mu Rwanda, ndetse ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda bujya kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Igikorwa cyahise gikurikirwa n'itabwa muri yombi rya Major Dr. Rugomwa n'umuvandimwe we Mamelton Nsanzimfura waje kwemezwa n'abaganga ko afite uburwayi bwo mu mutwe aza gukurwa mu rubanza. Urubanza rusa nk'urugenda rugana ku musozo ruzasubukurwa tariki ya 20 z'ukwezi kwa 7. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ndagushimiye cyane Asumta Kaboyi. Imwe mu miryango yabuze abayo mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu mujyi wa Kigali mu Rwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko ihangayitse bikomeye ko bashobora kuba batakiriho. Iyo miryango iravuga ko bashimuswe n'abantu bavuga ko araba mu nzego z'igipolisi bagahangayikishijwe n'impfu za hato na hato zigenda zigaragara i Kigali. Ubuvugizi bw'igipolisi ariko burasaba abaturage cyane cyane babuze ababo gutanga ikirego bagashakishwa. Eric Bagirubusa yasuye imwe muri iyo miryango.
Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo Madame Marie Adeline Bahatutuye mu murenge wa Kimisagara ukora ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse mu kagari ka Cyahafi mu murenge wa Gitega Inyarugenge mu mujyi wa Kigali avuga ko yabuze umugabo we witwa François Bavugirije. Ababibonye bemeza ko hari mu masamo ya za nimugoroba ubwo Bavugirije uzwi ku izina rya Papa Jimmy yari arimo ateka capati mu Cyahafi. Imodoka yo mu bwoko bwa pick-up irimo abagabo babiri bari bambaye imyenda ya gisivire n'undi wari mu mpuzankano ya polisi baje bahagarara imbere y'aho Bavugirije akorera baramuhamagara baramutwara. Icyo gihe hari umunyamakuru utuye muri ako gace wabonye uko byagenze.
Bari bambaye civile usibye umupolisi umwe wari utwaye imodoka ya pick-up zino za Vigo yari yambaye imyenda ya polisi yambaye n'inyenyeri ebyiri. Bafashe Papa Jimmy bamwinjiza muri ya modoka telefone ye bahita bayizimya. Nanjye barampamagaye ngo ninze ntindamo gatoya mu gutindamo gatoya haza abasore babiri umwe amfata mu mukaba n'undi afata mu mukaba wo hirya banjyana nk'igisambo baragenda banyinjiza muri ya modoka.
Kuva ubwo umugore wa Bavugirije ariwe Bahati yabwiye ijwi rya Amerika ko yabarije muri sitasiyo za polisi zishoboka mu mujyi wa Kigali ashaka umugabo waraheba.
Kuri 24 nageze kuri sitasiyo za polisi hafi ya zose zino mu mujyi wa Kigali nabuze umuntu. Ahantu banyohereje nkahajya ntibanyakire nahitwa kwa Gacinya barambwira ngo ntabwo ahangaha aba bantu. Umupolisi wari uhari ufite ubukana bwinshi yatubwiye ati mugende munzane nimero z'uwo muntu n'amazina ye. Tubona ni ibintu bitoroshye turavuga reka tugende. Uwo munsi twasubiye gushakira ahitwa kwa Kabuga ku Muhima. Ku Muhima cyakozeho umupolisi kazi twasanze aratwakira atubwiye ati hano nta bantu bahafungirwa rwose mujyi Gikondo. Twageze Gikondo hari kuwa kane Gikondo batubwira ngo ntibishoboka ngo nta muntu uhasurwa kuwa kane bati ni kuwa gatanu. Ubwo byaranshanze ndicara mbura icyo nkora. Cyakoze nyuma yaho nashoboye guhamagara ushinzwe polisi arambwira ngo arabikurikirana ngo kindi ngo ntange ikirego.
Abantu bivuga ko batwaye Bavugirije ngo bamutwaye yambaye itaburiya akoresha muri capati. Imodoka yo mu bwoko bwa pick-up ifite plaque RAC 318X bivugwa ko ariyo bamutwayemo. Kandi ko beretse umunyamakuru ibyangombwa byabo bigaragara ko ari abapolisi mu ishami ry'ubugenzacyaha.
Banyeretse amakarita y'akazi mbona hariho ko ari abapolisi ariko munsi y'ifoto yabo hari handitseho CID.
Si uyu muryango w'Abavugirije utakamba kubura umuntu wabo gusa mu Cyahafi. Umukecuru Domina Mukankusi uri mu kigero cy'imyaka hejuru ya 60 avuga ko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nabo abantu babiri bajiwe mu rugo sambiri zo mu gitondo bamutwara umusaza bavuga ko ari abapolisi bakeneye kugira ibyo bamubaza. Uyu muryango wa Silver Ndamyubuhake nawo wabwiye ijwi rya Amerika ko wanyuze mu masitasiyo ya polisi mu mujyi wa Kigali uramubura. Nabo bavuga ko umuntu wabo bamutwariye muri Toyota pickup ya plaque RAC 147V. Umukecuru we Mukankusi arashavuye kandi arasa n'uwataye icyizere ko umuntu we yaba akiriho.
Ndababaye cyane kubera ko nabuze umuntu wanjye kandi nkamubura ari umurwayi kandi nkabigeza mu nzego zose singira igisubizo mbona. Mfite agahinda kenshi mu mutima. Naba niyo umuntu yapfa ukamuhamba. None se ubu koko wowe urabona ibi turimwo umuntu wawe ukabura irengero. Ese ubu nk'ubu natanga amahirwe yuko yaba ariho.
Muri aka gace ka Cyahafi kavugwamo ishimutwa rya hato na hato kuri uyu wa mbere nibwo katoraguwemo umurambo w'umusore wajugunywe muri ruhurura y'amazi. Abagize umuryango w'uwo wapfuye babwiye ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ko yari amaze iminsi afungiwe Gikondo kwa Kabuga bamusura bisanzwe ariko ku wa gatanu w'icyumweru gishize hari ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu bagiye kumusura baramubura bababwira ko yafunguwe baza gutungurwa no kubona umurambo we. Ku bari gushakisha babona bo rero ni impungenge zikomeye.
Biduteye impungenge bitewe n'uko nyuma y'uko abura hari abandi bantu benshi bari kugenda babura bakaburirwa irengero. nkubwo hari umusore wakundaga kuza kunywera icyayi hano n'umugabo uretse ko urugo rwe rubikiriwe ikibungo ariko yaratuye inaha nawe bambwiye ko yabuze ndeje we yabuze mbere yari kuwa gatanu nyuma yaho hari undi musaza duturanye nawe wakoze igisirikare nawe yarabuze mu muryango we ntuza ahantu ari nyuma yaho ku bukeye bwaho mbona umuntu muri bordire wapfuye umuryango wuvuga ko yari yarabuze nawe barangije babona intumbi ubwo rero nanjye nahise ngira impungenge ndavuga nti niba ari leta yamufashe akaba afite icyaha yakoze nibakigaragaze bamufungire ku mugaragaro
yaba bavuga irije n'andamye ubuhake imiryango yabo imaze ibyumweru bibiri idaca iryera ababazi bakomeje kuvuga ko ibura ryabo ari amayobera gusa bahurira ku kitarusange ko bombi bakozeho igisirikare mu bihe bitandukanye kandi bakakivamo buhoro tuvugana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ACP Theos Badege yatangarije ijwi rya Amerika ko abataka ko babuze ababo yabashatse mu bitabo by'abashakisha ababo ntiyababona akavuga ko bakwihutira gutanga ibirego kugira ngo babashe kubashakisha niba koko barabuze gusa imiryango yavuganye n'ijwi rya Amerika yemeza ko yagaragaje ibibazo byayo
bwarakeye njya hano haruguru kuri station ya polisi ya Nyarugenge kubaza nyine niba ariho wenda baba bamuzanye ntanga amazina ye bareba mu gitabo cy'abantu baba bazanye basanga ntawe urimo barambwiye bati niba hano ntawe hari wajya hakurya Kacyiru kuri CID ko hari giye bahazana iyo bafite ibibazo bitandukanye njyayo naho bareba mu gitabo basanga nta mazina ye arimo ariko umupolisi ubanze ari nka superintendent kuko afite igihanga yarambaje ati se bakoretse amakarita yabo ndabwirinye abanyeretse amakarita mbona na makarita ya polisi ariko hasi hari handitseho CID we arambwira ngo muri department ya CID nta makarita bafite yanditseho CID ati ashobora kuba ari abantu bihitirira inzego za polisi bashobora kuba baramushimuse
mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ifite icyicaro cyayo muri Amerika ikunze gushinja ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu buzimiza bamwe mu baturage babwo ibirego ubutegetsi bukunze kwamaganira kure akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza kuri uyu wa kabiri rwagirizwa mu leta y'u Burundi gwerekeye amakamyo 5 y'ibifungurwa yafashwe n'u Burundi ku mupaka bigira byinjire mu Rwanda hanyuma ivyo bifungurwa bica bihabwa ubushikiranganje bwo gufatana munda. Bene ivyo bidandazwa barimo abanyarwanda n'abaganda bavuga ko banyazwe ababuranira Burundi bo bavuga ko bishobora kuba byari bigiye kugaburira abansi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mu menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver ari Arusha.
Igiye modokari z'amakamyo zitanu zuzuye amatoni arenga 80 y'ibidandazwa by'ibifungurwa zafatwa n'igipolisi cy'u Burundi hari mu kwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi 2016 zafatiwe mu ntara ya Ngozi ku Kanyaru ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Ivyo bifungurwa byari bigizwe n'amatoni 25 y'imyumbati, imifuko irenga 200 y'ibiharage, hamwe n'amatoni arenga 50 y'ibigori. Benevyo bace bashima kwitura sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kwezi kw'icenda kumwaka uheze kugira ngo ibatunganirize. Abo badandaza abagizwe n'abarundi, abanyarwanda hamwe nabo mu gihugu c'u Buganda. Kuri uyu wa kabiri ahubwo rubanza bwaburanishwa mu ntara y'Icese, ababuranira abo badandaza babwiye sentare ko banyazwe utwabo hahonyanzwe amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko atanga uburenganzira bwo kwishyira no kwizana kw'abantu n'ibintu. Bavuze ko ibyo bidandazwa byari bivuye mu gihugu cya Tanzania bigana mu gihugu cy'u Buganda ariko bibanje guca mu Burundi no mu Rwanda. Maitre Dieudonné Bashirayishize umwe mu bababuranira atangazwa n'uko ibyo bidandazwa byahavuye bihabwa ubushikiranganje bwo gufatana mu nda maze nabwo bukabifashisha abakene.
Amategeko y'u Burundi arubahiriza utuntu tw'umuntu, amasezerano Burundi bwateye ku mukono ashiraho umuryango wa Afrika y'ubuseruko nayo naravuga yuko abantu bafise uburenganzira bwo guhanahana ibidandazwa buho urumva babifashe ku nguvu barabitwara barabipakurura babigaburira abantu babo bene ibintu basigara bifumbereje tugasaba yuko iyo ngendo ihashwa maze bene ibintu bagaheza bakaronka inshumbusho
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi. Uyiburanira Maître Kayobera Nestor wewe avuga ko ivyo bifungurwa byafashwe kuko byari bigiye kugaburira umwansi mu gihugu cy'u Rwanda. Kayobera yemeza ko ari cyo gituma byace bigaburirwa abanyagihugu b'abarundi.
Hariho abantu babona ko baravuye kurangura ibintu, bavuga ko bavuye kurangura ibintu muri Tanzania ingara, hari maberekana ko babitwaye mu Buganda baciye mu nzira ya Kobero, Kirundo, Kigali na Kampala. Ariko abajejwe umutekano, abajejwe intwaro bo muri Ngozi bacayone babifatira ikanyaru kanyaruho. Hari mare hari umugambi wa leta, leta yamaze gufata yuko ata bintu bene ivyo bijabuka cyane cyane bijabuka bija mu karere kanaka. Icyo bituma byafashwe, hanyuma bifashwe ibifungwa byose bifashwe, ibigori, ibimyumbati, ibiharage n'ibindi, basigaye bajana n'ibindi n'amafaranga basigaye batwara. Ivyari birimwo nk'uko byamabigenda ubushikiranganje bujejwe agateka zina muntu bwarabihaye abanyagihugu bashonje ko cyane cyane uravye iyo byari bigiye utaramenya ibyo kuri uwo byari bigiye kugaburira.
Uwo buranira leta avuga ko yabonye mu bashengwa amanza bahanganye mu ntayi cese umwe mu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kubera imyerekano yabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Nibyo abankenerwa Kayobera yabwije ujya Amerika ko azobishikiriza sentare.
Hariho twabonye ntitwasubira inyuma, turaza kubaza neza uko bigenda, hanyuma dusanze uko bigenda sentare yatubwiye yuko dushaka kuyandikira tukavuga uko bimeze, hanyuma turabe neza yuko mu baje kuburana ntitwasanga harimo abatabifise ububasha tuzobikora kuko amateka abakire kurira.
Uwo nawe si ubundi ni Maître Dieudonné Bashirayishize, uwabona ko ari urwitwazo rudashobora kubuza ku rubanza rutera imbere.
Ibyo byo gukurikiranwa n'ubutungane n'ibintu atabifatiye baragerageje kudufuta i Burundi, ariko tuja twaremerewe mu kindi gihugu cyo muri Afrika y'ubuseruko nk'umucamanza ari kuriwe kuburana imbere ya sentare ntahinyuzwa. Umushingwamanza wese ari kuriwe kuburana imbere ya sentare ntahinyuzwa y'igihugu kimwe mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko abafise uburenganzira bwo kuburana imbere y'isentare. Kira noneho naho ntoba ndahari tubikorana n'izindi kabine zitandukanye zo muri Kenya, ariko nta na kimwe mbona gishobora kumbuza kubandanya uru rubanza.
Senari y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nta ngingo yafashe kuko ryari rya mbere ubwo rubanza rwumvirizwa. Ababuranyi bose bahawe akajyo ko kurondera n'ibindi byemezo kugira ngo ruzosubire kuburanishwa mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Imbere gusozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha, tubibutse muri make amakuru twari tubafitiye.
Muri aya makuru twababwiye yuko ibiro by'Abafaransa bishinzwe kurwanya iterabwoba byatangiye iperereza ku cyateye igitero cyabereye i Paris kuri uyu wa kabiri. Ubushinjacyaha bwa leta bwavuze ko umuntu yasagariye umupolisi yamukubitira inyundo imbere y'urusengero rwa Notre Dame hakunze gusurwa abantu benshi. Turacyakurikirana iyi nkuru.
Ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaritse Reality Lee Winner, umukozi wa leta bavuga ko yarungikiye amakuru y'ibanga ikinyamakuru gikorera kuri internet The Intercept. Ibyo byatangajwe ejo kuwa mbere igihe ikinyamakuru The Intercept cyatangaza ko urwandiko rw'ibanga caronse rwerekana ko inzego z'iperereza z'igisirikare cy'u Burusiya zagerageje kwiba amakuru yerekeye uburyo abantu biyandikisha ku bijyanye n'amatora muri Amerika imbere y'amatora yo mu mwaka uheze.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize icyo avuga ku ntureka za politike ziri mu bihugu by'Abarabu kubera ibyo kataregwa, avuga ko ikumira ry'icyo gihugu bishobora kuba inzira yo kurangiza ibikorwa by'iterabwoba ku isi.
Igihugu cy'Ubwongereza cyubahirije umunota umwe w'agacerere wo kwibuka abahitanywe n'igitero cy'iterabwoba cyabaye i Londres mu Bwongereza ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Muri ibyo bikorwa igipolisi cyashikirije Chase izina ry'umuntu agira gatatu yishwe n'igipolisi, bongera bamenyesha ko bafashe ubundi muntu mu matohoza y'ico gitero.
Abahanga mu bumenyi bw'inyamaswa za kera bavumbuye muri Maroc ibisigazwa by'inyamaswa zo mu bwoko bwa dinosaur zabaye muri Afrika mbere y'uko zizimira mu myaka irenga miliyoni 60 ishize. izo nyamaswa zabonetse acukurwa butare bwa phosphate muri Maroc. Umushakashatsi Nick Longridge wagenzuye ibyo bisigazwa muri kaminuza ya Bath mu Bwongereza yemeje ko umugabane wa Afrika warufite izo nyamaswa nini cyane mbere yuko zigwirwa n'ikibuye cyo mu kirere mu myaka miliyoni 66 ishize.
Nshuti mwese mukunda radio ya Amerika, amakuru n'ibiganiro twatwe bafite kuri isahani yo bigarukiye. Dushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma engineer hamwe n'uwashize hamwe ibiganiro Innocent Kimenyi. Makuru mwashikijwe na Fidel Niyongabo
na Claude Kabengera. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubifurije amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza, mwumve ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika.